Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Πολύ καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε, αν και βραχνιασμένοι, μια ακόμα εβδομάδα εδώ, στο web radio του Πάμε, στο ταξικό μετερίζει, όπως κάθε Τρίτη 9 με 10. Είναι η εκπομπή των εργαζόμενων καλλιτεχνών, όπως λέει και το μότο μας στην αρχή, η εκπομπή των μουσικών του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Καλωσορίζουμε όλους εσάς που θα τύχει να ακούσετε την εκπομπή, είτε είστε μουσικοί είτε δεν είστε, και ελπίζουμε να έχουμε ένα ευχάριστο διάλειμμα από την πραγματικότητα που μας βασανίζει, μαζί με τον απόψινό μας καλεσμένο, που είναι η καινούργια δημοσιογραφική επιτυχία της εκπομπής, όπως συνηθίζω να λέω, γιατί έχουμε μαζί μας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας, θα έλεγα, ακόμα ένα μέλος νεανικού συγκροτήματος, που έχει κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα με δισκογράφηση, με δικά του τραγούδια, τα παιδιά. Για το συγκρότημα θα μας μιλήσει λοιπόν αναλυτικά ο Ηλίας Μαυριάς, μέλος των Jethro Talibans. Έχουμε λοιπόν, σε καλωσορίζουμε Ηλία, έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε μαζί.
Καλησπέρα.
Σε αυτό εδώ το στούντιο. Και η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω είναι πότε έγινε η αρχή για τους Jethro Talibans, όχι η αρχή η δισκογραφική. Θα ήθελα να αρχικά να μας μιλήσεις πότε άρχισε να φτιάχνεται αυτή η μουσική παρέα και πώς έδεσε έτσι και πώς φτάσατε σήμερα, στη σημερινή μορφή.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα και πάλι. Η μπάντα μας ξεκίνησε το 2010. Υπήρχε στο μυαλό του συντρόφου του Νίκου του Πονηρού, πριν χρόνια, το όνομα της μπάντας, το οποίο είχε εμπνευστεί ο ίδιος από τότε που ήμασταν φοιτητές και θέλαμε να κάνουμε ένα συγκρότημα για να παίζουμε μπίγαλι, ξέρω εγώ, όπως έλεγε. Δεν ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια. Και το 2010 συναντηθήκαμε πάλι με τον Νίκο τον Πονηρό και σε συνεργασία και με τον Ερμή τον Αδαμίδη, τον οποίο εγώ τον γνώρισα στο στρατό, είχαμε κοινή θητεία. Παίξαμε οι τρεις μας σε ένα άλλο συγκρότημα, τους Έλξης, και είδαμε ότι συμβαδίζουμε μουσικά και αποφασίσαμε να κάνουμε μια μπάντα οι τρεις μας.
Άρα ξεκινάτε οι τρεις σας. Τι όργανα καταρχάς,
Ο Νίκος ο Πονηρός ήταν κιθάρα και φωνή, ο Ερμής ο Αδαμίδης μπάσο και εγώ τύμπανα.
Πολύ ωραία. Και στην αρχή έτσι ξεκίνησαν οι Jethro Talibans από την αρχή, δηλαδή είχε αυτό το όνομα.
Ναι, είχε αυτό το όνομα από την αρχή. Ξεκινήσαμε τον Απρίλιο του 2010. 21 Μαΐου κάναμε το πρώτο μας live στο Συρμό. Και από εκεί και μετά συνεχίσαμε. Και με προσθήκη νέων μελών, συνεχίσαμε μέχρι σήμερα.
Και η σημερινή μορφή ποια είναι?
Λοιπόν, τα επόμενα δύο μέλη που προσθέθηκαν ήταν ο Μάριος Οδυμπός στα πλήκτρα και ο Στέλιος Οχολίδης στα κρουστά. Λίγο καιρό μετά ο Μάριος δεν μπορούσε να συνεχίσει με το συγκρότημα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων που είχε με τη δουλειά του και με διάφορες άλλες υποχρεώσεις.
Με τον Μάριο έχετε και το στούντιο μαζί ακόμα, ε?
Ναι, ναι, ναι. Είναι ο πατέρας, συνηθίζουμε να λέμε, της μπάντας μας.
Καταπληκτικός ηχολήπτης.
Ναι, είναι πραγματικά. Μετά ήρθε στα πλήκτρα η Αγγελική Ανδρέου και στην κιθάρα ο Βαγγέλης ο Δεπάστας. Μετά είχαμε το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου του Νίκου το Γενάρη του 2013. Η μπάντα έκανε, μετά από ένα αφιέρωμα που έγινε το Μάιο στη μνήμη του στο Θέατρο Φίνικα που τραγούδησαν όλοι του οι φίλοι, έκανε μία παύση κάποιων μηνών έως ενός χρόνου περίπου και έχουμε φτάσει τώρα στην τελική μορφή της μπάντας που παραμένουμε εγώ, ο Ερμής και ο Στέλιος και έχουμε στα πλήκτρα τον Κώστα Τοδάρα, απίστευτος μουσικός, στην φωνή και επίσης σε πλήκτρα είναι μια εξίσου καλή μουσικός η Λίλα Ιμόκα. Στην κιθάρα είναι η Ηλέκτρα Ιτεμπονέρα. Και κιθάρα επίσης και δεύτερα φωνητικά η νεότερη προσθήκη μας ο Δημήτρης Σοκοβέος.
Πολύ ωραία. Όταν αρχίσατε, πώς η έμπνευση του ονόματος και πώς αποφασίσατε έτσι, δηλαδή το είδος ήταν μια εκ των όνου κάνευ απόφαση γιατί έτσι κι αλλιώς ακούγατε τα ίδια ή μαζευτήκατε και είπαμε θα μπορούσαμε να παίζουμε και αυτό και το άλλο και το... και κάπως καταλήξατε.
Ήταν μία μίξη όλων αυτών. Είχαμε κοινά μουσικά ακούσματα, άλλος λίγο πιο mainstream rock, άλλος λίγο πιο progressive, τα παντρέψαμε όλα αυτά μαζί. Ικανοποιητικά μπορούμε να πούμε. Το όνομα προήλθε από τους Jethro Tull, από τους οποίους ήταν πολύ επηρεασμένος ο Νίκος στη μουσική που έγραφε, και το Talibans από το... ψευδόνυμο που του είχαν δώσει σύντροφοι και μη όταν ήταν ακόμα φοιτητής στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Και εδώ κάπως έχουμε το πάντρεμα του χιούμορ, στο οποίο ο Νίκος ο Ταλιμπάν, όπως όλοι τον ξέραμε, έτσι ήρθε μαθημένος και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, και στα μουσικά δρόμενα, αλλά και στα δρόμενα των αγώνων. Έτσι, γιατί ο Νίκος ήταν και στο σωματείο, πρέπει να πούμε, από τα γνωστά και πρωτοπόρα μέλη του, παντού δεν έλειψε από πουθενά ο άνθρωπος, όπως και εσείς οι υπόλοιποι. Και παντρεύτηκε λοιπόν το χιούμορ με την καλλιτεχνική αξία, Ηλία, του Νίκου και των υπόλοιπων μελών, γιατί ο Νίκος έγραφε.
Ο Νίκος έπαιζε εξαιρετικά, συνέθετε, έκανε τα πάντα.
Δεν υπήρχε ο άνθρωπος, ναι.
Έκανε τα πάντα. Βοηθούσαμε και εμείς οι υπόλοιποι μέχρι το σημείο που μπορούσε ο καθένας, αλλά η ψυχή του συγκροτήματος μέχρι ένα σημείο ήταν ο Νίκος.
Και τι, όταν έγινε, επήλθε αυτό το πολύ δυσάρεστο γεγονός, όπως και να έχει ένας άνθρωπος, και δει ένας άνθρωπος των αγώνων 30 χρονών να φεύγει από τη ζωή έτσι ξαφνικά, όλοι στεναχωρηθήκαμε. Τι σήμαινε αυτό για την μπάντα των Jethro Talibans?
Ήταν ένα ισχυρό σοκ, όχι μόνο για το συγκρότημα, αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά, καθότι ο Νίκος ήταν φίλος και σύντροφος πέραν του συγκροτήματος. Από εκεί και μετά... αποφασίσαμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε μουσική και μαζί, δηλαδή δεν διαλύσαμε το συγκρότημα, και το μόνο που συμφωνήσαμε όλοι ήταν ότι πλέον δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό όπως και έγινε, αντρική φωνή στην μπάντα, γιατί αν βρεθεί σε αυτή τη θέση και τον καλύτερο τραγουδιστή του κόσμου να σου φέρουνε, πάντα θα συγκρίνεις την εμφάνισή του, τη φωνή του, με τον προηγούμενο. Και θα ήταν άδικο για το παιδί που θα ερχόταν να τραγουδήσει ή να παίξει κιθάρα. Και έτσι καταλήξαμε στη Λίλα.
Πολύ ωραία. Και εντάξει, η ζωή σας το έχει βγάλει θετικά αυτό, μπορούμε να πούμε. Ήταν ένα βήμα μπροστά για σας.
Ναι.
Και ήταν... να συνεχίσετε, να παίζετε.
Ναι, ήταν ένα βήμα μπροστά. Δεν μπορούσαμε κιόλας να κάνουμε κι αλλιώς. Και μέχρι στιγμής έχει φανεί ότι καλά κάναμε και συνεχίσαμε. Είμαστε σε πολύ ανωδική πορεία και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό.
Μακάρι, και εμείς το ελπίζουμε. Γιατί η ελληνική μουσική σκηνή των ροκ συγκροτημάτων, δηλαδή που βρίσκεται στον ελλαδικό χώρο, χρειάζεται καινούργιες φωνές, καινούργιες ιδέες. Και γενικώς, εντάξει, και η μουσική είναι ένας τρόπος δράσης νέων ανθρώπων που δείχνει με έναν τρόπο ότι δεν τα βάζουν κάτω ακόμα και στην πιο σοκαριστική, στην πιο δύσκολη στιγμή. Θα ακούσουμε μια επιλογή του Ηλία από τους Jethro Talibans και θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
Ξεκίνησες να λες μια ιστορία για χρόνια του αγώνα περασμένα. σου έτρεχαν με μανία. Μα ξεχάσες να πεις κάτι για σένα. Τα χείλη σου έτρεχαν με μανία. Μα ξεχάσες να πεις κάτι για σένα. Πάει καιρός που ξεχάσες ποιος είσαι. Μες στα κανάλια για ταυτότητα γυρεύεις. Πάει καιρός που έπαψες να είσαι. Αγωνιστής για δίκιο να παλεύεις. Πάει καιρός που έπαψες να είσαι. Αγωνιστής για δίκιο να παλεύεις. Τώρα λαμπόγια, πάλι βγαίνω στα κανάλια. Κι εσύ παλεύεις να κρατήσεις τη δουλειά. Είναι η κρίση, το χρέος, πολύς φοβός. Κι είναι απ' την άλλη με πάνω κάτι παιδιά. Κοινό μικρό κόσμος μεγάλος και θεριεύει. Μες στην ψυχή σου σε χτυπάει το σφυρί. Στα μάτια σου το πόη του στενεύει. Θα βγεις στο δρόμο να φωνάξεις για ψωμί. Στα μάτια σου το πόη του στενεύει. Θα βγεις στο δρόμο να φωνάξεις για ψωμί. Ξεκίνησες να λες μια ιστορία και δάκρυα σε πνίξαν από πόνο. Οι αγώνες σου γίνηκαν εμπειρία. Το δίκιο σου θα μένω μες στο χρόνο. Οι αγώνες σου γίνηκαν εμπειρία. Το δίκιο σου θα μένω μες στο χρόνο. Τώρα λαμπόγια, πάλι βγαίνω στα κανάλια. Κι εσύ παλεύεις να κρατήσεις τη δουλειά. Είναι η κρίση, το χρέος, πολύς φοβός. Κι είναι απ' την άλλη με πάνω κάτι παιδιά. Παλεύεις να κρατήσεις τη δουλειά. Είναι η κρίση, το χρέος, πολύς φοβός. Κοίτα απ' την άλλη με πάνω κάτι παιδιά. Κοίτα απ' την άλλη με πάνω κάτι παιδιά. Κοίτα απ' την άλλη με πάνω κάτι παιδιά.
Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες. Και ακούσαμε το πρώτο τραγούδι επιλογής του Ηλία Μαυριά, του Jethro Talibans, που λέγεται «Τα χρόνια του αγώνα», και θα ήθελα, Ηλία, να μας πεις για αυτό το τραγούδι.
Λοιπόν, το τραγούδι αυτό γράφτηκε, ήταν το δεύτερο τραγούδι που γράψαμε σαν συγκρότημα. Είναι από το demo που είχε βγει το 2010. Είναι σε στίχους της Μέρης της Ανδρινοπούλου και η μουσική ανήκει κατά 80% στον Νίκο τον Πονηρό, το υπόλοιπα τα βάλαμε εμείς συμπληρωματικά. Είναι ένα τραγούδι που έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές σε διάφορες εκδηλώσεις, συναυλίες, κυρίως σε συναυλίες, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, και ο στίχος του είναι, πιστεύω, πολύ επίκαιρος, ειδικά το ρεφρέν που, και με αυτά που βιώνουμε αυτές τις μέρες, δηλώνει ακριβώς την ψυχολογία στην οποία βρίσκεται ο κόσμος, ότι φοβάται. Έχει την κρίση, έχει το χρέος, έχει όλη την προπαγάνδα που ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και απ' την άλλη, όπως είπε και το ρεφρέν, είναι κάτι παιδιά με πανό.
Ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο, Ηλία, θα ήθελα να μας πεις τι σημαίνει και από τι ανθρώπους έτσι αποτελείται η Τζέθρο Τάλιμπανς. Είστε, ας πούμε, αυτό που λένε, ζείτε από τη μουσική, βιοπορίζεστε, ή έχετε ως μεράκι τη μουσική, απλά δεν σας δίνεται η οικονομική δυνατότητα να είστε μόνο μουσική, αυτό που λένε.
Όχι, δεν ζούμε από τη μουσική. Δεν ξέρω και αν είναι εφικτό και σήμερα ένας καλλιτέχνης, και ειδικά στο χώρο του ροκ, να ζει αποκλειστικά από τη μουσική. Είναι το μεράκι μας. Είναι το χόμπι, έτσι ξεκινήσαμε, αυτό μας άρεσε, και δεν ξέρω και αν θα θέλαμε ποτέ να ζούμε και από τη μουσική. Γιατί μπορεί κάποιες φορές να, όταν κάτι είναι το χόμπι σου, να βγάζεις πολύ περισσότερο την ψυχή σου σε αυτό, παρά αν το έκανες για δουλειά και το έβλεπες σαν υποχρέωση.
Άρα εσείς δεν θέλετε να μπείτε σε αυτό το πλαίσιο, το συναυλία για να βγάλω λεφτά, δίσκο για να βγάλω λεφτά, και δηλαδή κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Νιώθεις ότι θα μπείτε σε κάποια πλαίσια που δεν θα υπηρετείς το είδος αυτό που αγαπάς και δεν θα διευκολύνεις το συγκρότημά σου, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο?
Κοίτα, σίγουρα όταν μπαίνεις στη λογική του συναυλία για να βγάλω λεφτά και δίσκους για να βγάλω λεφτά, μπαίνεις σε άλλα πλαίσια. Και δεν ξέρω και σε τι περιορισμούς μπορεί να μπαίνεις μετά, γιατί πας σε μια λογική του συνεργάζομαι με κάποια δισκογραφική που θα σου έχει ορισμένες απαιτήσεις προκειμένου να παίρνεις λεφτά, με κάποιους μάνατζερ που θα έχουν κάποιες απαιτήσεις προκειμένου να κάνεις συναυλίες και να παίρνεις λεφτά, και από εκεί και μετά θεωρώ ότι πάει σε τελείως λάθος δρόμο το πράγμα. Εμείς κάνουμε συναυλίες για να περνάμε καλά και εμείς και ο κόσμος που μας ακούει και μας βλέπει, και γράφουμε μουσική και για να περνάμε καλά και για να περάσουμε πέντε πράγματα στον κόσμο που θα θέλαμε να περάσουμε και που πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει.
Τι λέει το νεανικό ροκ κοινό στην Ελλάδα? Υπάρχει καταρχάς? Σε τι φάση είναι? Επειδή εγώ είμαι τελείως άσχετος με αυτό το είδος, όχι ότι δεν ακούω, όχι ότι δεν έχω ακούσματα, αλλά δεν έχει τύχει να παίξω ποτέ, και δεν ξέρω τι ο κόσμος, ας πούμε, στην Ελλάδα, πώς υπάρχουν νέοι που ακούνε?
Υπάρχουν, είναι αρκετά μεγάλο το ροκ κοινό στην Ελλάδα. Βέβαια, το ροκ έμπαινε πάντα σε μία λογική, ναι μεν αγωνιστική, αλλά πιο πολύ απολιτικ. Και αυτό είναι ξεκάθαρο αν δούμε και τα διάφορα πολύ μεγάλα ροκ φεστιβάλ που γινόντουσαν τη δεκαετία του 60 και μετά, το Woodstock, όλα αυτά που βγάζανε μία αντίθεση τότε στον πόλεμο του Βιετνάμ και σε όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά μένανε εκεί. Έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τα ναρκωτικά, σαν χώρος. Εμείς θέλουμε να το σπάμε αυτό το πράγμα στον κόσμο που μας ακούει. Φυσικά και είμαστε κατά, σαν συγκρότημα και σαν καλλιτέχνες ξεχωριστά, κατά κάθε μορφής εξάρτησης. Το ροκ κοινό λοιπόν υπάρχει, και ροκ συγκροτήματα πολλά υπάρχουν. Νέα παιδιά που παίζουν ροκ, που έχουν κάτι να πούνε μέσα από το στίχο τους. Το θέμα είναι αν τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν αυτό το πράγμα, θα το βγάλουν παρά έξω στον κόσμο.
Έτσι όπως είναι σήμερα δομημένες μουσικές σκηνές, τα θέατρα, όπου μπορεί κανείς να παίξει μουσική, υπάρχει περιθώριο να κάνεις συναυλίες, ή οι όροι είναι πολύ αδύνατοι, τέλος πάντων, φαντάζουν αδύνατο να διοργανώσεις μια συναυλία και να πάει καλά?
Το περιθώριο είναι πολύ μικρό, ειδικά αν μιλάμε για συγκροτήματα κυρίως μαθητικά και φοιτητικά που τώρα ξεκινάνε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί πλέον τα μαγαζιά έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να πας να παίξεις. Θέλουν, παράδειγμα, να τους πας έναν χι αριθμό κόσμου. Πολλά μαγαζιά σου λένε ότι θα μας δώσεις ένα ποσοστό από τα εισιτήρια και ό,τι μείνει μπορεί να το πάρει το συγκρότημα και καταλαβαίνεις μετά τη λογική όλου αυτού. Μιλάμε για εκμετάλλευση δηλαδή. Μιλάμε ουσιαστικά λοιπόν για ένα πλαίσιο που δεν αφήνει τα συγκροτήματα ούτε να αναπνεύσουν, ούτε να δημιουργήσουν, ούτε να έχουν μια πιο άμεση επαφή με το κοινό που θέλει να ακούσει καινούργια μουσική και καινούργιες ιδέες. Γιατί αυτό το κοινό υπάρχει. Από εκεί και μετά, τα παιδιά αυτά, αυτό που λέω εγώ με όσα παιδιά συνεργαζόμαστε και σε διάφορα φεστιβάλ που παίζουμε και στο στούντιο, ότι να σου πω κάτι, παίξε όπου θέλεις, παίξε και σε μια γειτονιά, παίξε σε ένα μαγαζάκι με 5 ανθρώπους. Το σημαντικό είναι να γράψεις μουσική, να πεις αυτό που θέλεις να πεις και να το δώσεις να το ακούσει και κάποιος, και ας είναι απλά ένα live που θα είναι 5 άνθρωποι που θα σε ακούσουν που θα τους αρέσει.
Ακριβώς, και νομίζω ότι κάπως έτσι δημιουργείς ένα κοινό που θα ενδιαφερθεί να σε ακούσει.
Ακριβώς.
Δηλαδή πώς αλλιώς. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, Ηρία, σε αυτό το σημείο ας πούμε, οι μάνατζερ τι ρόλο παίζουν σε αυτές τις καταστάσεις, όταν πλέον, επειδή είπαμε πριν και μας είπες για τη δισκογραφία, το ένα το άλλο, ουσιαστικά τι ρόλο παίζουν?
Ο μάνατζερ μπορεί να παίξει πολλούς ρόλους. Κυρίως είναι ο ρόλος του να προωθήσει ένα συγκρότημα, όχι πάντα με κακό τρόπο. Επειδή προφανώς και τα παιδιά που κάνουν ένα συγκρότημα, ειδικά αν είναι σε νεαρή ηλικία, δεν έχουν και τις απαραίτητες γνώσεις και την απαραίτητη δικτύωση για να γίνουν γνωστοί ή ακόμα και για να ηχογραφήσουν ένα CD. Απλά ο μάνατζερ δεν κάνει ποτέ τίποτα με το αζημίο του. Δηλαδή μπορεί να σου πει, φέρνω εγώ ένα τυχαίο παράδειγμα τώρα, ότι θα έρθω εγώ παιδιά να σας μάνατζάρω και θα σας κλείσω μία σειρά από συναυλίες και θα είμαι οικονομικά, θα είμαι σαν ισότιμο μέλος της μπάντας ή ακόμα και παραπάνω. Μπορεί, ξέρω εγώ, όσα θα πάρετε εσείς, εγώ να πάρω τα διπλάσια μόνος μου σαν μάνατζερ. Αυτό, και συνήθως κανένα συγκρότημα δεν μπορεί να το καλύψει αυτό.
Και ουσιαστικά τι παίζεις, ας πούμε, για να πληρώνεις μαγαζί και μάνατζερ?
Πολλές φορές ναι. Και ας μην πάμε τόσο στο μάνατζερ, γιατί είναι ελάχιστα τα συγκροτήματα που έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πολλές φορές παίζεις, και το έχουμε βιώσει και εμείς προσωπικά αυτό, παίζεις για να πληρώσεις το μαγαζί.
Να πούμε επίσης ότι στο στούντιό σας μπορούν και να έρθουν να γράψουν κομμάτια, όπως εγώ με τη δική μου παρέα τον τελευταίο καιρό, αλλά και να κάνουν πρόβες, έτσι, σε μια συνεννόηση εκεί. Και ο Μάριος είναι καταπληκτικός ηχολήπτης και προσεκτικός άνθρωπος γενικός και τα λοιπά, ο Μάριος ο Δουμπός.
Το στούντιο το δικό μας το φτιάξαμε, καταρχήν δεν είναι επαγγελματικό στούντιο, το φτιάξαμε με τον Μάριο και με τον Νίκο τον Πονηρό και τα υπόλοιπα παιδιά της μπάντας, σε μία λογική του να μπορούμε να πάμε κάπου να κάνουμε την πρόβα μας, να έχουμε και τη δυνατότητα να ηχογραφήσουμε έστω σε ένα πρόχειρο επίπεδο κάτι, γιατί καταλαβαίνεις ότι και οικονομικά το να πηγαίνεις και να πληρώνεις ηχογραφήσεις σε επαγγελματικά στούντιο πολλές φορές δεν είναι δυνατό. Και από εκεί και πέρα θέλαμε και εμείς να κάνουμε και πραγματικότητα αυτό που πίστευε και ο Νίκος, αλλά που πιστεύουμε και εμείς, ότι τα παιδιά σήμερα πρέπει να παίζουν μουσική και η μουσική είναι τόσο σημαντική στην εξέλιξη μιας προσωπικότητας που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να γίνεται δωρεάν ή με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Εμείς δεν παίρνουμε λεφτά από κανέναν. Εμείς λέμε σε όσα παιδιά θέλουν να έρθουν να παίζουν μουσική που δεν αντέχουν να πάνε σε επαγγελματικά στούντιο ότι μπορούν να έρθουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ωραίες από αύριο στο Χαλκό Κονδύλι 35. Το προβλέπω αυτό.
Σαν το ATMC.
Και... ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Μόνο που αυτό δεν συνιστά εκβιασμό.
Βέβαια.
Συνιστά προσφορά και είναι ακόμα καλύτερο. Και θα ακούσουμε μια επιλογή ακόμα του Ηλία, του Τζέθρο Τάλιμπανς, και θα είμαστε και σε λίγο και πάλι μαζί. Καλησπέρα και πάλι αγαπητοί φίλοι και φίλες για το τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Είμαστε εδώ με τον Ηλία Μαυριά από τους Jethro Talibans και θέλουμε, Ηλία, να μας πεις για το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε.
Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε είναι από μια μπάντα που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις αγαπημένες μας σαν συγκρότημα. Είναι η Rush, είναι Καναδί. Τα ιερά τέρατα του progressive rock, θα λέγαμε. Το τραγούδι λέγεται YYZ και ένα ενδιαφέρον γεγονός για αυτό το τραγούδι, μουσικά ενδιαφέρον δηλαδή, είναι ότι η εισαγωγή του όλη και γενικά όλο το τραγούδι είναι δομημένο πάνω σε σήματα Morse. Δηλαδή το YYZ που είναι και ο τίτλος τραγουδιού είναι η διεθνή συντομογραφία για το αεροδρόμιο του Τορόντο στον Καναδά. Και επειδή η Ράση είναι από το Τορόντο, γράψαν αυτό το τραγούδι και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς να σας πω πώς τους ήρθε σαν ιδέα, αλλά όλο το τραγούδι είναι τα τρία αυτά γράμματα σε σήματα Morse.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό μου ακούγεται. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Ηλία, πώς είναι αυτή τη στιγμή γενικά η ροκ μουσική σκηνή στην Ελλάδα. Τι εννοώ? Όχι όπως το είπα πριν. Θα ήθελα να μας πεις ποιοι είναι οι πιο γνωστοί σήμερα, τι στίχο γράφουν, ελληνικό ή ξένο, αν γράφουν ελληνικό και ξένο βέβαια, και τα δύο. Και πώς αυτό διαθλάται προς τα κάτω, ας πούμε, μέχρι το δικό σας επίπεδο, της παρέας, του άμεσου κοινού σας που τους ειδοποιείτε έτσι μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνων, mail, τα πάντα.
Λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω για τους πιο γνωστούς, γιατί είναι δεκάδες, εκατοντάδες μπορεί να είναι, οι ροκ καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Εγώ θα σου πω αυτούς που ξεχωρίζω εγώ, που θα πρότεινα σε κάποιον να ακούσει, τόσο στιχουργικά όσο και μουσικά. Πρώτα και κύρια, επειδή είναι και φίλοι μου και τους ξέρω, είναι η Κολεκτίβα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ κυρίως μουσικά. Οι άνθρωποι είναι, ο καθένας στον τομέα του είναι απίστευτοι. Από εκεί και μετά, αγαπημένος μου όλων των εποχών στο χώρο του ροκ είναι ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Δημήτρης Σταρόβας. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και για αυτούς που τους αρέσει το αγγλόφωνο, εγώ μια μπάντα που άκουσα τώρα τελευταία και είναι νεανική μπάντα και ανερχόμενη και τους βρίσκω πολύ ενδιαφέροντες και συνθετικά και στιχουργικά, είναι η Reload.
Μάλιστα. Η Κολεκτίβα έχουν κυρίως ελληνικό στίχο, κάποια αγγλόφωνα, κυρίως επανεκτελέσεις νομίζω, μόνο έχουν κάνει προς το παρόν τα παιδιά. Γιατί είχαμε και το Θανάση το Χουλιαρά εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και μας είπε έτσι για το δικό του, για τη δική του συγκίνη, την παρέα, το συγκρότημα. Ο Γιάννης ο Γιοκαρίνης και ο Σταρόβας ασχολούνται κυρίως με το ελληνόφωνο και αυτή η ροκ.
Μόνο.
Έτσι δεν είναι?
Μόνο.
Μόνο. Ναι. Μόνο ελληνόφωνο. Και η Reload.
Η Reload γράφουν αγγλόφωνο.
Είναι Έλληνες όμως.
Ναι, ναι. Ναι, είναι νέα παιδιά.
Εγώ είμαι άσχετος, ρωτάω να μαθαίνουν και οι άνθρωποι που μας ακούν εδώ και αρέσκονται έτσι στα λαϊκά ακούσματα και...
Το ξέρεις ότι το ροκ είναι το λαϊκό των Άγγλων, έτσι.
Ακριβώς. Και εμείς δεν ξεχωρίζουμε τη μουσική. Πρώτα απ' όλα η μουσική είναι για όλο τον κόσμο, για όλα τα ακούσματα και τα ακούσματα του καθενός διαφέρουν ανάλογα με τα βιώματά του, με το τι τον αγγίζει, πώς θέλει να προσφέρει, άμα γράφει, ξέρω εγώ. Και στο δικό σας συγκρότημα, ποια είναι η σχέση στίχου και μουσικής? Και το ρωτάω αυτό γιατί, ας πούμε, στο συνάφι έτσι των λαϊκών μουσικών, δηλαδή αυτούς που ασχολούνται με ρεμπέτικο λαϊκό, συνήθως υπάρχει τώρα μια διαμάχη, όχι διαμάχη, εντάξει, μια έτσι ψευτοκόντρα, έτσι πιο πολύ για χιούμορ. Ποια είναι, τι είναι πιο σημαντικό, είναι η στίχη ή η μουσική? Απ' τη μία λέμε, η στίχη είναι ο λόγος, είναι κάτι άμεσο, μπορεί να αγγίξει τον άλλον, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο του χωρίς κάποια μελωδικότητα κτλ. Εσάς πώς είναι τα πράγματα έτσι στο δικό σας το συγκρότημα?
Λοιπόν, καταρχήν εμείς είχαμε την τύχη όλα αυτά τα χρόνια να συνεργαστούμε με ταλαντούχους καλλιτέχνες. Δεν θα πω στιχουργούς, γιατί δεν είναι η δουλειά τους. Δηλαδή τα παιδιά γράφουν στίχους από το μεράκι τους και ερχόντουσαν ο καθένας και μας λέγανε «Ορίστε, έγραψα αυτό, σου αρέσει, θέλεις να το κάνεις τραγούδι». Να σας πω ενδεικτικά δηλαδή κάποια ονόματα. Το τραγούδι που ακούσαμε πρώτα τα χρόνια του αγώνα τα έχει γράψει η Μέρη Ανδρινοπούλου. Έχουμε τραγούδια που μας έχουν γράψει ο Νίκος Μπουκουβάλας, η Κορίνα Παπαδοπούλου, ο Φώτης Λυκομήτρος, η Μαρίνα Γλιγόρη. Η κοπελίτσα αυτή μας έστειλε στίχους, είναι από τη Λευκάδα. Και μας έστειλε στίχους, δεν ξέρω ούτε πού μας βρήκε ούτε πώς. Και τους κάναμε τραγούδι. Είναι δύο τραγούδια. Το «Είπα θα φύγω» και το «Ψέμα» θα είναι στο δίσκο μας. Από εκεί και πέρα, είπαμε και πριν ότι γνώμη μας είναι ότι ο στίχος πρέπει κάτι να λέει σήμερα. Ο στίχος πολλές φορές βγάζει τον προβληματισμό της νεολαίας, την οργή της νεολαίας, όλα αυτά που νιώθει. Αυτά βεβαίως και πρέπει να συνδεθούν και με μουσική. Από εκεί και πέρα, ανάλογα τι ακούσματα έχει ο καθένας, είναι και το πάνω σε τι φόρμα θα τα γράψει. Εμείς προσωπικά έχουμε σαν γούστο το ροκ. Νιώθουμε ότι μέσω του ροκ μπορεί να εκφραστεί η αντίδραση της νεολαίας σε μια κατάσταση που βιώνει. Το θέμα είναι η αντίδραση αυτή να μην μείνει έτσι για την αντίδραση. Να βρει και ένα δρόμο που πρέπει να διοχετευτεί.
Μια διέξοδο. Και θα ήθελα, Ηλία, να σας ρωτήσω πώς ήρθε η δημιουργία του πρώτου δίσκου σας. Ποια χρονιά και ποιοι συντελεστές.
Λοιπόν, έχουμε ολοκληρωμένο δίσκο θα έχουμε τώρα, σε λίγο καιρό. Είχαμε δύο demo στο παρελθόν, το 2010 και το 2012. Στο πρώτο demo ήταν ο Νίκος ο Πονηρός, στη μπάντα μιλάμε πάντα, ο Ερμής ο Αδαμίδης, ο Μάριος ο Δουμπός, εγώ και ο Στέλιος ο Χολίδης. Στο δεύτερο demo είχαν προσθεθεί και η Αγγελική Ανδρέου στα πλήκτρα και ο Βαγγέλης ο Δεπάσας στην κιθάρα. Στην ηχοληψία ήταν και στην παραγωγή ήταν ο Μάριος ο Δουμπός με τον Νίκο τον Πονηρό.
Εξαιρετικός.
Και όλο το στήσιμο, το artwork, τα σχέδια ήταν το 99% ήταν δικά μας.
Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί συνάδελφοι, έφτασε μία ακόμα εκπομπή στο τέλος της και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμβολή του τον Ηλία Μαυριά, μέλος των Jethro Talibans. Είναι χαρά μας να έχουμε κάθε φορά και από ένα άλλο συγκρότημα, είτε ερασιτεχνικό, είτε επαγγελματικό, είτε ροκ, είτε λαϊκό, που έχει κάτι να πει, που έχει κάτι να δώσει στη νεολαία, στους εργαζόμενους, στα φτωχά λαϊκά στρώματα, γιατί και καθήκον του σωματείου είναι, εκτός από το να κάνει το πρώτο καθήκον του, δηλαδή να αγωνίζεται για το προσόφελος των εργαζόμενων μουσικών, για τα ένσημά τους, για τα δικαιώματά τους, ενάντια στην εκμετάλλευση που υφίσταται γενικότερα, έχει και ένα άλλο καθήκον, την προώθηση του καλλιτεχνικού έργου, που είναι είτε ημιεπίσημο, είτε στην αφάνεια, όμως υπάρχει πολλή δημιουργία από κάτω, γιατί οι κοινωνικές συνθήκες μας στρέφουν προς το να δημιουργήσουμε, προς το να πούμε πράγματα, να προσφέρουμε το στίχο και τη μουσική μας στον λαϊκό κόσμο, σε αυτούς που υποφέρουν, και να τους κάνουμε, αν μπορούμε, με τα μηνύματά μας να ξεσηκωθούν, γιατί όπως έχουμε πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ο πλούτος που σφετερίζονται κάποιοι μας ανήκει, και εμείς σαν χρέος νιώθουμε την πάλη για να πάρουμε αυτό το πλούτο στα χέρια μας, γιατί η ταξική αδικία δεν μπορεί να διαρκεί για πάντα. Ο λαός πρέπει να αρχίσει να λέει τα δικά του όχι απέναντι και στις συμπληγάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όλων των κυβερνήσεων που σέβονται τα θέλω του κεφαλαίου και να αντιτάξει το δικό του μετερίζει, τη δικιά του ενότητα, τη δικιά του συμμαχία, για να ζήσει μια μέρα πολύ καλύτερα, για να παραδώσει ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά του. Αυτή ήταν και η εκπομπή της σημερινής Τρίτης. Καλή αγωνιστική εβδομάδα. Θα τα πούμε στους δρόμους του αγώνας και με σένα Ηλία και με τους συναδέλφους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Την άλλη Τρίτη, 9 με 10, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος θα είναι και πάλι κοντά σας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Thank you.